Папа Францішак пацвердзіў сёння паўнамоцтвы кардынала Леонарда Сандры на пасадзе прэфекта кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў і арцыбіскупа Кірыла Васіля на пасадзе сакратара гэтай дыкастэрыі. Апрача таго, святы отец пацвердзіў паўнамоцтвы некаторых членаў і кансультараў з папярэдняга складу кангрэгацыі і прызначыў новых. Адным з кансультараў Ватыканскай дыкастэрыі працягне быць архімандрыт Ян Сергей Гаек, апостальскі візітатар Аднутум Санктэ Сэдзіс для грэка-католікаў у Беларусі. Апрача таго, з усходняй Еўропы ў склад кангрэгацыі зноў увайшоў біскуп Йозеф Верт, пастыр дыяцэзіі ў Новасібірскую і ардынарый для расійскіх католікаў візантыйскага абраду. Таксама сёння святы отец пацвердзіў паўнамоцтвы кардынала Курта Коха ў якасці старшыні папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству і біскупа Брайана Фарэла на пасадзе сакратара дыкастэрыі. Пантыфік зацвердзіў таксама членаў і кансультараў папскай рады, а таксама кансультараў камісіі па рэлігійных адносінах з юдаізмам.